Dy vakt, da? Tri, jā. Četri? Labi. Nu, tad aicinām ciemiņus, jā. Cienījumie kolēģi, ir pagājis projekts darba laiks, un septītais projekts ir kolektīvu pārstrādāts, finanšu kolektīvu pārstrādāts ar korekcijām, vai mēs esam gatavi balsot par to? Labi, vai kāds grib vēl izteikties? Nu, ja, Jānis? Labi, ja ne, tad aicinu apstiprināt, kā tas pienākās. Jā. Paldies, pret atturās. Viens atturās. Labi.
Jā.
Patrīcija ir atturējusi? Skaidri.
Tātad es atturējos un ņemot vērā normatīvos aktus.
Tu vari paskaidrot, jā, jā. Kāpēc tu atturēji?
Tātad nedaudz skaidroju savu balsojumu, ņemot vērā, ka vēl dažos dokumentos ir norādīti riski, pa kuriem, protams, vēl šobrīd iespējams nav pietiekoši informācijas, nav arī pietiekoši detalizācija informācijas, kas tika prasīts. Finanšu komitejā es atturējos, jo nav pilna pārliecība, ka viss pilnīgi ir kārtībā. Paldies.
Labi, paldies Andrejam par viedokli. Mums ir pēc darba kārtības 108. Lūdzu. Linārs, tad aicinu balsot, nevis balsot, bet ziņot.
Jā, uz šādā pozitīva emocionāla viļņa arī kultūras jautājumu komitejai bija ienācis jautājums, noadresēts, acīm redzot pēc piederības, par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā. Nē, nu, kultūrai jābūt visās jomās, pilnīgi pareizi. Ja vai šis ir tagad manējais? Nē, tas nav mans redzams. Kā viņi var redzēt? Ah, jā. Šeit arī noteikumi. Viņi nav gāri. Un te jāsaka tā, ka mēs ir šīs jomas likumdošana ir nedaudz pēdējā laikā mainījusies. Un tādēļ arī bija nepieciešams šeit ieviest kārtību un vienots noteikumus, kā saka, visā novadā. Un tajā pašā laikā mēs centamies būt ļoti uzmanīgi, lai mēs neiešautu kājā paši sev un saviem uzņēmējiem, kur tomēr ar šīm lietām nodarbojās. Un tādēļ mēs palūdzam nelielas korekcijas veikt, kas šeit ir šajā lēmuma projektā, tātad šajā brīdī ir izdarītas. Runa ir par 9.4.2 un 9.4.3 punktiem. Un vienalga mums paliek viens tāds mazliet sāpīgs mirklis saistībā ar šīm izglītības iestādēm. Un varbūt, ka juristu atbalstu būs iespējams tas risināt kaut kādā tādā veidā, ka mums tomēr ir plāni un ieceri šo izglītības iestādi no tās ēkas pārvietu ar laiku uz citurienu, jā, lai, nu, jā, nevis lai būtu brūzes, bet... Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jā, Andrei. Nu tā, vai, ja kolēģi ir iepazinušies ar šiem noteikumiem un piekrīt, aicinu balsot par lēmumu projektu.
Jā, lūdzu, protams, Andrei, bet kas pēc?
Protams, kur to raudzēt, tas labi visur var un okei. Okay. Vai drīkst, nezinu, ko jurists saka, bet šīs dienas sēdes gaitā mēs esam lēmuši, ka dažādajām personām uzliek par pienākumu simboliski vairāk vai mazāk maksāt. Mēs lēmām, ka bērniem ir jāmaksā par mūziku, par sporta skolu. Mēs lēmām arī par to, ka, ja tu gribi savu dzīvokli pārbūvēt, un iet uz būvvaldu, lai tev atļauj jāmaksā. Savukārt, protams, šī ļoti kulturāla lieta, kā es saprotu, bet Nu, manuprāt, ka arī te būtu jābūt simboliskai maksai. Nu, ja mēs pat, es saku, pat dzīvokļu pārbūvu, tur pa kaut kādu dārza mājiņu ir jāmaksā un pat diezgan daudz, tad, teiksim, nu, tomēr ražošana pat jebkura un, ja tas ir vajadzīga speciāla kārtība, pie kam tur vēl grib nu, tur pārvietot izglītības iestādi, prom, nu, man liekas, ka nu, simboliski viens 30 eiro samaksātu. Un tas tikai būtu, nu, tā, solidāri pret pārējām, pret bērniem un, nu.
Es mazliet pakoreģēšu, Andrei, nav runa par to, ka izglītības iestādi šī iemesla dēļ pārvietot. Izglītības iestādi plānots pārvietot, lai būtu labāki apstākļi bērniem.
Teorētiski Patrīcija bija ātrāk roku pacēlus, vai tur pārbīdu to iestādi vai ne?
Es ne par to izglītības iestādi, bet par to maksu, jo arī, manuprāt, mēs kultūras komitejas nobeigumu arī spriedām. Es tā sapratu, kad mēs tā kā bijām vairāk tie deputāti, ka tā maksa ir tomēr jāliek, vismaz tie 36 eiro, kā bija kaut kur, kaut kā, man liekas, par tādu ciparu gāja runa. Tas, diemžēl, nav te ielabojies iekšā, bet runa tāda mums bija. Jo mēs tieši tāpat, kā Andrejs teica, mēs spriedām, nu, ja par visu ir jāmaksā un katrs kaut ko maksā, tad reizi piecos gados, es domāju, tā ir tomēr ražošana, pēc tam ir tirdzniecība un tie, tas ir biznesa savukā savus.
Nu, kurš soli vairāk? Vai kur grib vēl izteikties tagad, Linārt?
Es domāju, ka jā, pareizi tas būtu, te var piekrist kolēģiem un ja tehniski ir iespēja, burtiski vienā teikumā šo normu iestrādāt šajos noteikumos tūdaļ, ja, tādā, tad mēs viņu varētu tā mainīt un ja, tādā izmainītā redakcijā atbalstīt un balsot.
Labi, paldies Linardam. Juristiem jautājums, vai var būt tāda nodeva par atļaujas izsniegšanu?
Jā, likums viņi nosaka, jā, bet šeit bija iestrādāts, ka nav nodeva, tad tajā vietā jāliek, ka nolēma, ka tā nodeva tiek 36 eiro pie licences izsniegšana. Un tā tiek, un viņi tiek izsniegt uz 5 gadiem. Tas ir pēc noteikumiem.
Nu, tad es varbūt ierosinu kāpināt. Es solu vairāk, nu 50 tad. Desmitnieku pa gadu, jā. Vai ir, nu, es vēlreiz saku, vai kāds sola vairāk? Katram. Nu, tad ar korekcijām varam balsot, jā? 50, es saku, vai kāds sola vairāk? Nu, desmitnieks pa gadu, jā. Miļie kolēģi, vai ir vēl kāda priekšlikuma? Tad paldies ziņotājiem, paldies gatavotājiem. Balsojumu ar nodevu 50. Paldies. Izskatās vienbalsī. Tā, paldies Linardam. Ja. Mums visi komitejās skatītie jautājumi ir izskatīti. Aicinu vēl sakoncentrēt uzmanību. Ir komitejās neskatītie jautājumi. Un mums ir iepriekš gan skatīts, bet šodien jāpārskata jautājums ir par finansu iespējām. Priekulus, kā ir pareizi, komunālais uzņēmums? Nami. Vai Arta pati pieslēgusies, vai kāds no klātesošiem ir ar mieru to lietu pakomentēt?
Jā, pakomentēt droši vien es varu, es gan nepārstāvu nekādā veidā šo uzņēmumu. Esmu skatījies, ka vairāk uzņēmumu iesniedz šāds lēmuma projekts. Tas, ko es saprotu, ka droši vien bija neprecizitāte, jeb nebija pietiekoši informācijas, uz ko jau kolēģis Edgars iepriekš vērs uzmanību par aizdevumu padomu un valsts kasi. Un tad ir nu, nonākts acīm redzot pie atziņas, ka tomēr valsts kas varētu būt labāk šis te aizdevums sniedzējs un līdz ar to būtu jāceļ iepriekšējais lēmums, ar kuru bija nu, no bankas. Un attiecīgi jāpieņem jauns lēmums šajā jaunajā lēmumā. Tur ir mēģināts, tā sakot, atspoguļot tās vēlmes, nu, tas, kas saistās ar šo te nu, gan... Nu, tas ir atļaujas saņemšana, gan arī
aizņēmumu ņemšanu.
Labi, paldies. Edgaram ir jautājums vai priekšlikums?
Nē, man ir atbalstoša nostāja, tā teikt, jo pēc šā iepriekšējā lēmuma pieņemšanas un tālāk virzīšanas finanšu ministrijā es saņēmu no bijušiem kolēģiem tādas kā aizrādījuma vārdas, tāpēc šis lēmums ir loģisks, viņš ir finansiāli daudz izdevīgāks, kā mums piedāvāja Komercbanka, un aicinu šos abas divus aiz vienu, aiz otru sekojušus lēmumus atbalstīt.
Vai ir vēl kāds, kas grib izteikties?
Ja drīkst, es vēl ļoti labi, protams, ka mums ir iespēja konsultēties ar zinošiem cilvēkiem, un tā sakot, kas arī kādreiz dod to ievirs pareizās sliedēs vienīgais kopumā, ņemot par iepriekšējais sēdes, manuprāt, mēs vēl vienam kapitāla sabiedrībai nolēmām. Un jautājums, vai tad tas lēmums netiek pildīts, vai šai sabiedrībai dod, nu, tas rada mazāk atbilžu un vairāk jautājumus. Tātad vai nebija vajadzīgs vai kas, nu, kāpēc nav šis otrs kapitāla sabiedrība, jo tad apgalvoja, ka viņiem ir 80 tūkstoši deficīts. Varbūt, kad ir kaut kā. Nu.
Mārtiņš ir pieslēdzies, varbūt, ka ir pārjautāt, jo Finanšu ministrijā vienkārši saņēma informāciju, ka viņi speciāli Covid likumā ir iekļāvuši šādu normu pašvaldībām iespēju saņemt aizdevumus šādiem mērķiem.
Labi. Paldies deputātiem. Vai Mārtiņš ir pieslēdzies?
Jā.
Sveiki, Mārtiņ, vēlreiz. Jā.
Esmu pieslēdzies. Jā, no tātad identiski kā Priekuls namiem, tā arī Durbs kā es. Šis iepriekšējā domas lēmums ir pārskatāms, jo ja ir iespēja valsts kasē ņemt sniegt galvojumu, knūvu kredītu, tad tas būtu jādara. Patreiz mēs šādu lēmumu neesam sagatavojuši, jo tas mums ir jāpārskatā tomēr uz priekšu tā naudas plūsmu un arī tas, kādi katli būtu nepieciešami un iespējams, ka tas finansējums jāņem ir kompleks par apkurs katlu veidu nomaiņu, tā kā noteikti jau, ka tas turpmākajā periodā sekos.
Mm. Paldies, Mārtiņam, es sapratu, ka nu, neesam mēs kā laukos saku vēl iztaisījušies. Jā.
Ja drīkst, jāpaldies Ivetai, kas mani tur arī piemazgāja Finanšu komitejā, bet tomēr šis jautājums tātad ir aizgājis operatīvāk. Vienlaikus es tomēr pa cik tā finanšu nodaļu un visi pārējie, manuprāt, ka nu, kapitāla sabiedrībām kopumā būtu ļoti nopietni jāapzinās vai nav vajadzīgs. Nu, daudz lielāks tas lēmumu, gan aizputei, jo kurināmā cenas, par ko mēs šodien runājām, ir būtiski pacēlušās, pie kā mēs saprotu, ka tirgu ir deficīts, un droši vien, ka vedīs tam, kas var samaksāt. Civila likums nosaka, ka norēķinam jānotiek ir mēnešu laikā, un es nezinu, kāpēc man tāda nojausma ir, varbūt ir kāda bieza sabiedrība, bet kad diez vai sabiedrībām ir tik lieli līdzekļi, lai iepirktu visai sezonai, nu, lai būtu kā laukos daudz maz savu smalka, lai varētu nodrošināt nu, normālu un stabilu nākamo apkuru sezonu, jo vēl jau vairāk mēs atsevišķi sabiedrības reorganizējam, būtiski paplašinām viņu darbības teritoriju, kā rezultātā viņam pat nevarētu arī no vēsturiski veidoties tāds līdzekļu uzkrājums, jo tur kādreiz pašvaldība pirk nu, šos te līdzekļus. Tā kā, lai nav arī tā, lai Ivetai nav tik daudz, jāsaka, bet paldies, tas stimulē, tas riktīgot šitā vajag iedot, un tad es pats stāvu taisni.
Labi, atceramies, ka tas iet ierakstā, miļie kolēģi, jo ja vēl deputātus kaut kā pazīst, tad diez vai mūsu gatavotājs visi iedzīvotāji pazīst. Bet vai kāds grib vēl nu, atbalsta uzrunu vai balsojumu neim tālāk? Nu, tad balsojam. Paldies. Bet es sapratu arī no ziņojuma, kad ir izsmeļoši izstāstīts par to otro, ja, tad balsojam arī par otro. Paldies, kolēģi. Paldies par sapratumu. Paldies arī. Nu, tiešām no sirds es saku, nu, ka mēs apzināmies, ka būs arī ne tikai vasara, bet būs arī rudenis. Un nekas neliecina, ka cenas varētu strauji kristies. Jā. Tā kā tiešām, cik varam, tik runājam ar sabiedrību, lai mēs to saprotam, nu, kad jāgatavojas nākošai ziemē. Labi, paldies par iespēju nu, mobilizēt to. Tagad 113. jautājumu ir Gunta uzņēmusies ziņot, es saprotu. A, ne, to ir Linārds, jā. Dienvidkurzemes amata katalogu un amata sarakstu grozīšanu. Tu iesaki grozīties. Nu, skaita, kā tu gribi. Nu, teorētiski ir 111, bet cipars ir 113, tā saka, kādu viņš ir iesniegts. Tevi taisnība, bet ziņo. Nav Gunta, kuram viņš ir. Nu, domāt katalogs, es saprotu, ka tu īstam var piestiķēt, un mēs jau te piestiķējam vairākas reizes, ko mēs esam atraduši. Kuram ir projekts? Kuram ir amata kataloga projekts, lai var noziņot. Mēs apsolamies pāriet ticē.
Jā,
es... Andris var noziņot?
Es vismaz esmu atradis. Nu, es redzu sarakstīts, kā sekojošās lietas, ka ņemot vērā darbinieku skaitu un paplašināt to teritoriju, kas nezin kā radusies, kultūras pārvaldes vadītājiem vajag vietnieku.
Vadītāji vajag un komitejas vadītājs to iesaka, jā.
Nu, otro vietnieku, tas vēl piedavām, es saprotu, tas ir otro vietnieku. Nu, tas būtu viens. Otrais ir, nezin, kur pazuduši veseli virkne ar apkopējiem. Brucinās divreiz vairāk. Un laikam viena bibliotekāra vēl bija pazudusi.
Vai radusies no jauna?
Nu, nezinu. Jā, tas dokuments, protams, jā, MBT filiāla bibliotekās sēdēs visu dienu no rīta līdz vakaram būs uz piljauda bibliotekāra. Nu, jā, tā tur ir rakstīts. Un tur būs tik daudz apkopēju. Uj. Protams, dīvaini, ka mēs viņus pirms tam nīdējām visu sārā pēc kaut kāda principa diezgan daudz. Bet es atļaušos šajā brīdī tad arī piebilst, ja es tā runāju. Pēc mūsu superīgā pamat štats un amat kataloga sagatavošanas mums veselā virknē nebija vietnieku. Pēc tam šie vietnieks tika rasties pa vienam, faktiski visās iestādēs tagad ir vismaz viens vietnieks, vairākās iestādēs ir divi vietnieki. Bet nu jāsaka, ka iestādē, kuras menedžmentā ir 40% no šīs pašvaldības budžeta, nav neviena vietnieka. Reāli nav neviena vietnieka. Šajā jomā, par ko mēs runājām, un jo vairāk mēs runājām arī par kapacitāti, ka es šodien mēs pieskaramies, līdz ar to es rosinu arī solidāri vismaz vienu vietnieku, izglītības pārvaldē, jo tā ir pēdējā iznāk, ka tā ir vismazāk nozīmīgā iestāde, tomēr amatu vieta apstiprināta. Paldies.
Linārds, atbildes runa.
Jā, es zinām mērā, teiksim, pat Andreju atbalstītu vienīgais, nu, jā, nav uz šo sēdi tavu iesniegumu par šo te piedāvājumu, jā, izglītības pārvaldē.
Bet Madara debats kas, pierakstīs, es atļaujos strauji komentēt.
Kas attiecās uz tiem apkopējiem, jā, nu tā ir tajā brīdī, kad mēs veidojam šo amatu saraksts, atcerieties, kāds toreiz bija nu, smags, vairāk ļoti ilgu laiku darbs tas bija, un tajām apkopojumā astoņu novadu amatu personu apkopojumā šie cilvēki vienkārši bija kaut kur palikuši ārpusē un ilgstoši bez viņiem tagad ir mēģinājuši iztikt, bet izrādās, ka tomēr nevar, jo viņi tur jau ir bijuši, tajos, tai pašā embūtē. Šeit gan ir minēta embūts un kalvenes kopīgā pārvalde. Nu, nebūs tur viens apkopējis uz embūtu un kalvenu. Viņš neskries cauri par to potnieku ceļu. Ja? Tas ir štata vienība, viņi ir, ja, bet viņi noteikti tiks sadalīt divām personām.
Mēs tā varētu ja. Tuvāk pie tā projekta?
Tas vienkārši atbildes uz Andreja komentāriem. Es domāju, ka tas viss ir normāli, ka mēs tikai par apjomu, jā, paskaties lūdzu pašvaldības nolikumā, tas to iestāžu sarakstu kāds ir, jā, zem kultūras, jā, cik viņš ir garš, jā. Un tas apjoms, kas ir darāms, tas darba apjoms, nu, mēs tāpēc varbūt vairākas reizes kultūras jautājumos esam uzkārušies. Tieši tāpēc, ka cilvēki sāk pārdegt, ka vienkārši tas darba apjoms ir tāds, ko viņi nespēja paspēt visu izdarīt. Un doma ir, tā iecera ir tāda par šiem vietniekiem, kāpēc divi vietnieki, nodalīt svarīgas lietas, jomas kultūras pasākumu sadaļu, kultūras, ja, un kultūras mantojumu ar bibliotekām. Lai būtu atsevišķi pārziņā.
Nu, tu atvēri tēmu, Lināri.
Labi. Nu, katrā gadījumā, jā, es aicinātu kolēģis atbalstīt šo te pārmaiņu.
Taisam pārtraukumu, var dabūt izrunāties, ja balsojam ejam līdz uzvarai.
Jā, tātad es izsaku mutisku šo priekšlikumu. Es esmu apspriedis. Ja, protams, kāds izaicina, vajag uzrakstīt, es varu daudz uzrakstīt. Dod Dievs visu to absorbēt. Savukārt, nu, ja mēs skatīsimies, ko uzrakstīs, izrādās arī te droši vien tās apkopēs pa pusē būs rakstīts runātas, jo viņas nav skatītas normālā, viņas nav komitejā skatītas, mēs neredzam, ka tas nāk no komitejas, tas ir tāpat kā papildus jautājums nācis bez visām pārējām procedūrām, kāpēc vajag vietnieku man ir pilnīgi skaidrs. Otro, bet vismaz vienu, jo vienīgā iestāde un problemātika, kas ir jārisina izglītības iestādēm un izglītības pārvaldē, kas ir atbildīga par šo, ir ļoti liels, un viņš nevienu sekundu nebūs mazāks, jo varbūt arī no tā, kā varbūt tas bija iecerēts, tas darbības modelis, nu viņš varbūt arī atsevišķās vietās, tieši tā nefunkcionē, un jāsaka tā, un vismaz, lai ir legāls, kad arī vadītājs aiziet atvaļinājumā, lai ir vietnieks, kas var izpildīt tos pienākumus, bet arī mēs veicam skoltīklu sakārtošanu, droši vien vēl būs vesela virkne jauno finansēšanas modelu, un tur tas būs izglītības pārvaldes vistiešākais uzdevums, tā kā es aicinu. Un tas ir... Kots 143102, šitā grupa 12B, 12. Mēneša alga grupa un alga kā visiem vietniekiem. Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Paldies!
Man ir jautājums.
Jā.
Labi, par apkopējiem tā var būt. Kaut kas ir aizmirsts pie šīm pārmaiņu procesiem, protams. Bet vai tiešām embūts pagasts filiāla bibliotekā ir nepieciešams bibliotekārs pilnas lodzes? Tas ir pamatots jautājums. Es tur ikdienā diezgan bieži esmu brauc garām. Nu, un tur tos cilvēciņus ir grūti saskaitīt pat uz ceļu vai uz ielas.
Nu, kurš soli vairāk? Labi, tad katram pa vietniekam un to bibliotekāru atliekam sakarā to diskusiju par to, ja? Labi? Kasparu, tev ar vajag vietnieku? Madara? Mēs tad balsojam par vietnieku arī izglītības nodaļā, jā? Labi, Gunta to var ieviešot korekcijas tajā statusrakstā. Var? Nu, bibliotekāram vairs neiznāk, ja ir vietnē. Nu, teviši ne... Kultūras pārvaldes? Andrei, nu, Līkops, ja jau tev Linārds piekāpās, tad...
Jāsaka tā, mēs pa vietniekiem novienojamies, jā. Mēs esam viens pret vienu. Savukārt, es tomēr ar tām bibliotekārām aicinātu nedaudz, jo mēs esam nedaudz citās bibliotekās, nelielajās citu pozīciju pašieturējuši, lai nenonāk tā, ka mēs vienā vietā, nu, būs vēl kāda neliela biblioteka, tur būs savādāk. Nav jau, ka nevajadzētu biblioteku, tikai, lai viņi ir salāgota līdzīga, nu, cilvēkus pagastieb lielumu, nu, tur, kur mums ir citur šie piedā. Nav jau, ka principā, bet līdz ar to es aicinātu, nu, nākošā reizē to nobalsot, nu, kā tur kopumā tiem bibliotekām. Ja mums ir ļoti daudzi tas, nu, arī nepilno slodžu, tā kā, manuprāt, tur tadaiķos vai kur bija nepilnās slodzes, nu tad, un turpat varbūt ir cilvēciņi vairāk, tā kā, nu, vien, nav jau pretī kopumā pret biblioteku, bet, nu, neizraujam paši to, ko mēs esam, nu, galīgi, nu, sistēmiski vismaz neizjaucam. Apko, zināt, nebūs biblioteka, nekas nenotiks, kas ir jāapkopē, un sētnieku nav taču kāda nekārtība, to uzreiz redz.
Nu, labi, es tik domāju, varbūt, kad tā bibliotekāre kaut kur karājusies gaisā, es nezinu.
Varbūt. Nu, ja viņi, nu, tad varbūt precizēs, tad jau, ja karājās, tad jau...
Ja karājās, tad piestiķēsim, jā. Labi, jā. Nu, Andri, tava nozara, tad tu var tiem diviem klausīt? Var, jā, nu, te balsoja. Kas par? Jūras gribēja runāt? Jā, mēs vēl neesam nobalsojuši, neesam saskaitījuši balsis, jā.
Nu jā, es te paskatījos, pusslodze bibliotekāriem ir Ležs pagastā, Aizputs pagastā, kur iedzīvotāji nav mazāk. Vērgales Sakas, Vērgales Saraiķu, Virgas Purmsāta, tāpēc tas tāds atklāts jautājums paliek. Par tām apkopējām, kas ir, es domāju, tā ir arī mūsu daļai deputāta kļūda, kamēr viņas nebija ielikts iekšā, jo droši vien mēs visi, skatoties to statu sarakstu, nekad nepamanījām, kad arī mēs veidojam komunālo uzņēmumu. Un tad tur bija tā nesaprašanās, vai šie cilvēki būs domāju pie komunālā uzņēmuma, un kultūras darbinieki tad tā mierīgi dzīvoja uz tiem lauriem. Nu, tad šī kļūda jāizlabo, jo komunālā uzņēmumā viņi arī nav, un viņi karājās gaisā. Tā nav, ka visu laiku bez viņiem iztika, viņi visu laiku arī ir strādājuši. Pēc veciem līgumiem, bet nu vienkārši vajag sakārtot to lietu un atzīt savu vainu, un, jo neviens tos kultūras nams netīrīs cits. Kultūras nam vadītājs paliks un vadīs pasākumus, nevis tur tīrīs pēc pasākuma visu tās tēlapas. Paldies, aicinu nobalsot visu.
Tad vēl kāds grib runāt, ja te balsoja? Nu, te balsoja. Kas par? Paldies, kolēģi. Argumenti?
Man vienkārši ir tā, ka nav īsti pieņemami daži amati, kas tiek radīti no jauna. Mēs tomēr, tad, cik zin, kā vēl šī sēdē skatījāmies arī, nu, pārskatījām budžetu. Labi, mēs viņu atlikām pārskatīšanu, bet tas pamatā budžeta pārskatīšanas iemesls bija taupīt līdzekļus, un šī brīdī jauna štata vietas, nu, diez vai taupa līdzekļus, un varbūt, kad ir laiks padzīvot tā, kā ir, bet sam domāt uz nākošo gadu, ja tiešām tas tā viss labi veicās, un budžets pildās, un izdevums atdaļ mums nepieauga tik strauji, lai gan pieauga, tad mēs varam skatīties, bet šobrīd mēs jau kaudz štata vietas, tur es domāju, ka savi 2, 3, 4 tūkstoši klāt mums pienāk, nu, tas mēnesī tas ir daudz.
Atļaušos repliku, Edgar, kad ir labs darbinieks, tad viņš atradīs, ko to naudu ietaupīt. Nu, protams, ja mēs tā kā korķi bāžam pudelē, tad tevi taisnī. Labi, paldies, kolēģi. Jā.
Ieraudzīju. Es nezinu, tā tas ir domāts. Tur, kur ir 308 ar vienenieciņu, kur ir apkopējis sētnieks, divi uz slodzi, viņiem kaut kā pretī 600 eiro alga.
Parasti visiem, es te skatos uz augšu, ir tādam pašam 500. Vai tur ir vienkārši vilkts uz leju un pārlecis, vai tā tas ir domāts? Uz nākotni? 308 ar vienieciņu sarkanu tādu rindi.
Būs interesanti.
Tur nav domāts tā, kad apkopējam ir tie 500 un apkopējs sētnieks ir tie 600 eiro. Vai tā
nu, bet
domāts?
Paskaties augšā, 308 ir arī apkopējs sētnieks 500.
Tad jā.
Jā.
Nu jā, es tā nestāvētu tur, dzīvi kur, cilvēku, tad es aicinātu uztaisīt pārtraukumu, saskaitīt to
jo nav. Arī tur, kur ir tā Rembūts biblioteka, tur jau arī ir augšējā rindiņa, ir bibliotekas vadītājs uz puslodzi un apakšējā ir bibliotekārs, ja man kaut kāds aplams tas pielikums. Kā tur īsti ir? Jo 368 un 368 prim, tur, kur ir runa par Rembūts pagasta filiālu biblioteku, iznāk vadītājs un bibliotekārs, viens uz puslodz, viens uz slodz. Nu, tad vajadzētu kaut kādu paskaidrojumu klāt, pa ko tam, kā tad īsti ir, vai būs divi, vai būs kā?
Zin, kā labāk izslēdzam visus mikrofonus, uztaisam 5 minūšu pārtraukumu. Līdz mēs noskaidrojam, sazvanām, noskaidrojam un tad balsojam, lai mēs zinām, pa ko.
Par bibliotekām, ja, tad, kur mums ir ja, tas 368 prim, ja, to tad to nē, šobrīd noņemam no dienas kārtības. Bet šajā amata sarakstā tās izmaiņas, kas saistās ar apkopējiem sētniekiem un kas te vēl mums ir, kas bija pazuduši starp rindkopām, ja? Un viņi ir atrasti, tos vajadzētu tomēr atdzīvināt reāli.
Nu, tad tu saka pilna pārliecība, kad vajag atdzīvināt, vai ir kāds, kas grib par to izteikties, Andrejs?
Jā. Šī problēma nav parādījusies ne vakar, ne aizvakar, pat ne pagājuši mēnesi. Viņa diezgan jau ilgstoša. Biroja vadītāji ļoti pamatot norādīja, ka tam jautājumam jābūt daudz maz sagatavotam un zināmu apriti izgājušam. Protams, līdz ar to pat neskatoties, ka es piedāvāju, nu, jo redzot, nu, ja notiek šāds te haoss veidīgs, neizskatot nevienā komitejā, nu, vismaz finanšu komitejā neskatot, atsūtot tikai, nu, cik tur tās minūtes iepriekš, ka visus šos te grozījumus, kas saistās ar šo sarakstu, nolikt plauktiņā, līdz arī vietniekus, tieši tāpādās nolikt plauktiņa, jo tad mēs varbūt laiku nu, paši sevi nodisciplinēsim, iedibināsim kārtību, radīsim atbildes uz budžetiem, nu, jo savādāk, jāsaka tā, nu, diezgan ja mēs paši, un es neesmu dzirdējis, ko finanšu nodaļus to saka, jo tad jau mēs diezgan jaudīgi varam palielināt, un ņemot vērā drieši vien šīs dienas praksi, tad mēs jau varam tā liet. Nekas pa šo mēnesi, varbūt pusmēnesi, varbūt kaut kāda ārkārtas sēde notiek, kas to zina, sakārtos, būs katram skaidrs, ko viņš tīra vai netīra. Tur ir 500 vai 600. Sapratīsim, kāpēc pusotra bibliotekāri vajag Rembūtē pie 316 iedzīvotājiem. Tā kā nekas nenotiks. Es neredzu nekādu tādu kritisku situāciju, kurā nu, prasa tik neatliekam to lēmumu pieņemšanu. Kā es minēju, jā, protams, nu, ja jau tos vietnieks tur ir, tad vienīgi izglītība apdalīt jau nebūtu labi, bet nu, ja kaut kāda
daudz maz tāda normālā kārtība, tā lieta kārtība notiek. Tad tā, ja man pat jājautā, vai izglītības jautājumu, tas atvainojas kultūras komitejā bija iekļauts jautājums par šiem te, nu, sētniekiem, bibliotekārēm un
labi, vietnieku. Paldies, Andrejam. Linām, tev ir jautājums no kultūras komitejas vadītāja, tas ir no izglītības komitejas vadītāja. Bija kultūras komitejā?
Nebija šis jautājums kultūras komitejā, bet es tomēr tā rosinātu rīkoties mazliet operatīvi, par ko mēs it kā pamatos tomēr esam vienojušies jau, jā, par šiem te ļoti svarīgajām pozīcijām gan kultūro, gan izglītībā, kas ir šo pārvalžu vietnieki, jo kultūrai sākās tiešām sezona, tagad pēc Covid iet vaļā, viss tas ir vienas, jā, kur vajag resursus. Un tāpat mēs atgriežamies no attālinātajām mācībām un no pilnas pāra sākās valsts pārbaudas darba izglītībā. Un šis darba apjoms, kas ir veicams šajās pārvaldēs, ir ļoti liels. Un es tomēr, pieņemot arī to kritiku, jā, ka šeit ir daudz tās sarkanās rindas, kuras varbūt sētnieki un kas vēl te nav īsti izskatīt komitejās, jā, šos, tomēr šos abus pārvalžu, vietniekus gan kultūras, gan izglītības šodien apstiprināt, lai viņi var jau maija mēnesī jau pilns pār darboties.
Nu, labi. Tad
es teikšu tā, nekļūt par izpildu direktora tevi. Vietnieku, nu, padzīvos bišķi savā amatā vecajā.
Jā, tas ir tavs viedoklis. Miļie kolēģi, nu, bija kultūras komitejas priekšsēdētājs ziņojums, pārējie bija komentāri, jautājumi vai debati. Es aicinu, līdzīgi kā kultūras komitejas vadītājs, nobalsot par vietniekiem, un tad arī liekam tos pie darba, un lai viņi tiek galā ar visu to pārjo putru, kas mums tur ir pa tiem kadriem, un vai mēnešu laikā, vai sanākam uz ārkārtas sēdi un izdarām, un ejam šodien uz nobeigumu. Ja mums vēl ir jāpagarina pārvaldniekiem, nu, kas arī nepadarītais darbs ir, un tāpat ar cilvēkiem, kas ir savienojuši tos amats, jādod atļaujas. Tā kā es aicinātu atbalstīt Lināru, kurš par? Nu, pat tiem diviem vietniekiem un tiem štatiem nekrāmēties šodien, Andrej.
To būvvalda.
Būvvalda ir iekšā tur? Nu, tad būvvaldai uzstājas. Ir iekšā? Būvvaldai uzstājas atsevišķi. Izstāst no kāda budžeta. Bet tagad mēs pat diviem vietniekiem. To, ko Lināru prasīja, jo būvvalda jau tur nav iekšā. Nu, tad jāsaka, tad jurists. Tur ir būvvalda iekšā? Madara divu māja galvu tad ir. Nu, tad būvvalda arī ir, ja, bet tad mēs apzināmies, ko esam nobalsojuši. Bet štats tad mēs izrevidējam, un lai šitie te vietnieki, tad ziņo personiski mums. Miers, nobalsot. Kas pret, kas atturās? Viens atturās, tu teiks argumentu. Nu, labi.
Es gribēju pārprasīt vēl vienreiz tā, lai skaidrība.
Vietnieku un būvvaldu.
Pa trīs pozīcijām pārējie tiek atmestos.
Pārējie, lai viņi tie, ko mēs tagad iecēlām, lai ar to tad ar tiek beidzot galā. Un lai nākošā doma sēdja būs tikpat vāji organizēta, es uzņemos savu atbildību. Ja? Tad, nu, tad izpildu direktoru ziņos personu. Labi. Nākošais jautājums. Gunta ir tiešām uzņēmusies ziņot par to amatpersonu, amata savienošanu. Mēs esam kaut ko iepriekš arī līdzīgi kā kadriem aizmirsuši.
Jā, ir saņēmts iesniegums no mūsu pārvalžu vadītāja, kad viņš vēlas savienot savu amatu ar iepirkumu komisijas locekļu amatu Sijā Grobiņas Hesu. Sagatavots ir lēmuma projekts, kurā mēs nesaskatot šīs interešu konflikta pazīmes, tiek atļauts savienot šo iepirkumu komisiju. Jo likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. pants 4. daļā ir noteikts, ka ar šādu atļauju, ja nekonstatē šīs interešu konflikta, tad var atļaut savienot pašvaldības dibinātā kapitāla sabiedrībā ieņemt amatu papildus pārvaldnieku amatam.
Vai ir jautājumi ziņotājiem?
Nē, diemžēl, ir jautājums.
Nu, nekāpēc, diemžēl, jāpriecājas par katru jautājumu, ja tas dvieš kādu skaidrību. Ja.
Precīzi citējot uz to, uz ko ir atsauce, tad ir teikt sekojoši. Amatu kapitāls sabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas persona kapitāla sabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskās personas interešu pārstāvēšanu sajās sabiedrībā. Un tagad es lūdzu visus juristus tieši atbilstoši valsts un tātad šim te publiskās kapitāla daļu likumam, tur ir teikts, kas ir pārstāvs sabiedrībā definēt šīs personas pārstāvības, nu, to apjomu.
Nu, izpildam lūgumu, Gunta.
Jā, es mazliet varbūt pakomentēšu, varbūt tas būs tāds mans interpretācija, jo šobrīd reāli tātad mēs redzam, par kādu amatu mēs runājam. Mēs runājam par iepirkumu komisijas. Jā, likums par iepirkumiem nosaka, ka kapitāla sabiedrībām arī šis iepirkums ir jāorganizē. Šī KHS ir dibināts, lai izpildītu pašvaldības funkciju. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja pārvaldnieks, kurš arī, kur HESā, kurā ir pašvaldības funkcija, nu, pārstāvība, ka ir pārstāvs arī no citām iestādēm, es domāju, nekas tur nav slikts saskatāms.
Jā, paldies, vai jūs kolēģis varētu savu interpretāciju, jo šis šobrīd gan ierakstās līdz ar to, tas ir, kad ir ko pilietis piešķirt.
Jā, droši varu čūt. Es tikai gribēju saprast precīzāk, jūs gribējāt tieši, ko nozīmē interešu pārstāvība, vai...
Jā, jā, jā.
Nu, tas nozīmē, ka jebkādā formātā tiek pārstāvēt šī konkrētā sabiedrība. Tas,
nē, pašvaldība.
Pašvaldība. Nu, pašvaldība, jā.
Jā, kādā veidā, nu, jo ir speciālais likums, tātad par pārstāvu sabiedrībā, kur ir noteikts, kuras personas tātad ir pārstāvojušas tiesīgas. Tur ir definētas atbildīgā amata persona.
Nu, pantu es jums tā no galvas tagad laikam nenosaukšu.
Jā, bet tad... tas ir, diemžēl, juridiska, nu, tā ir juridiska tehnika, kur un tiekam publiskās tiesības, kur drīkst tikai to, ko atļauj, nevis to, ko neaizliec, teiksim tā. Līdz ar to, kurš tieši ir tas izejošais pants, kas to atļauj un kas uzliek viņam pienākumu pārstāvēt pašvaldību šai kapitālu.
Nu, es gan gribētu uzsvērt, ka tās ir tiesības arī pārstāvēt ne tikai pienākums šajā gadījumā.
Un līdz, jā. Tiesības pārstāvēt. Tātad kādas tiesības kaut kādam atvainos pārvaldes vadītājiem ir pārstāvēt pašvaldības intereses kapitāla sabiedrībā? Un kāpēc mēs citus pārvaldnieks neieceļām, nu, kā pārstāvs, jo viņi faktiski pārstāvēt.
Es laikam esmu pazudis jūsu jautājumu, teikšu atklāt.
Nē, es sapratu šo funkciju. Reāli uzskatīju, kāda tad domes šim pārstāvim, kas ir kapitāli. Mēs esam iecēluši viņu par pārvaldes vadītāju. Ja? Un tagad pārvaldes vadītājs būs SIA iepirkuma komisijā. Un kādas tad šī saistība ir pašvaldības pārstāvība šajā kapitāla sabiedrībā? Mēs zinām, ka kapitāla pārstāvs ir šis kapitāla daļa turētājs, ja, kas ir realizē sapulces funkcijas. Bet arī šim pašam kapitāla daļa turētājiem viņš jau nevar būt iepirkuma komisijā. Ja? Nu, kādam citam jau viņš jau var arī deliģēt ar šo lēmumu. Mēs deliģējam, ka kāds cits šo kontroli par šo iepirkumu veikšanu, jo tas ir atbildīgs darbs. Nu, ne kontroli, bet viņš skatās, jo kāpēc iepirkums ir, lai pašvaldības līdzekļi tiek izmantoti, nu, ne pašvaldība, bet funkcija veicoši līdzekļi, jā, tātad tiek izmantota atbilstoši likumam, ievērojot šo sabiedrības interesu, nu, tur jāpalas tas definējums, kāds ir tieši iepirkuma likumam, nu.
Es jau kādreiz arī vai uzdošu līdzīgi, ja
Nē.
Kapitāla sabiedrība var izvēlēties 5 savus darbiniekus un iecelt iepirkuma komisijā, nekur nav teikts, ka jāiecel pašvaldības amatpersona šajā komisijā. Tas nu nekur nav teikts.
Nē, par to mēs nestrīdamies.
Jā, nē, bet tā es gandrīz saklausīt, ka tādā viņas ir pašvaldībā.
Nē,
nu...
Šeit jau ir apējoši. Kapitāla sabiedrība ir iecēlusi. Mēs nevaram regulēt. Es nezinu, kāpēc. Man atnāk iesniegums no mūsu amatpersonas, kur viņi vēlas savienot. Mums ir jālēm jautājums, vai mēs atļaujam savienot vai neatļaujam. Kā pārvaldniekam šo darīt? Ja neatļaujam, tad balsojam neatļaujam. Ja? Mēs jau necēlām viņu par to. Ja? Tā ir personas paša griba.
Nē, nu jā, tā ir viņa griba ieņemt kādu amatu.
Jā.
Labi, miļie kolēģi, fiksējam to reālo situāciju un mēnešu laikā tiekam ar to galā. Gan jau, kad, nu jau jāsaka, 4 juristi atradīs to skaidrojumu, bet tā ir reāla situācija, viņi tur ir abās vietās, jādod atļaut, citādāk, nu viņiem būs 100 € soda. Andrei, tev ir taisnība, bet zini, kā ir. Nu taisnība, taisnība.
Pirms kolēģi nolēma balsot, es domāju, ka arī viņiem jāzina, vai viņu balsojums ir atbilstošs likumam. Pie kam šīs amatpersonas ilgstoši jau ir pārkāpuši šo likumu? Ilgstoši. Apskatoties dokumentus. Pie kam, ja es vēl turpinātu, tad droši vien iespējams tur dažādas vēl nianses, bet to droši vien IP adresu uzrāda.
Jā, bet es juridiski gribu vērst uzmanību uz to, ka, ja mēs paskatāmies mūsu pārvalžu vadītāji, viņi nav iestāžu vadītāji, viņi ir administrācijas struktūru vienības. Ja mēs balsojam par to, ka mēs neveidojam pārvaldēs iestādes, tad mēs arī maz jau pārkāpjam likumu. Ja? Un līdz ar to šinī gadījumā viņiem tikai tas likums, kur mēs esam uzlikuši, jo viņi nav iestāžu vadītāji.
Jā. Līdās, ja mēs tik interesanti...
Pārtraukumi uz nenoteiktu laiku. Es pieļauju arī, ka domas sēdu ir tik pārtraukumi. Ne, nu kā viss, nu kamēr noskaidrot to juridisko, nu ko, nu es nezinu, es neesmu to likuma grāmatu rakstījis. Ko? Ko tu saki? Ne, nu pārtraukums sēdē. Pēc tik ilgām konsultācijām. Mēģinām izvilkt vidējo viedokli un sarunājam tā, kā es teicu, ja tas viedoklis ar augstāk stāvošas organizācijas atzinumu būs pretējs tam mūsu paustajam, tad es sasaucu ārkārtas sēdi 5 dienu laikā, ja? Labi, nu kurš par? Paldies. Pret atturās.
Jā, es tā tad atturos, jo... ņemot vērā interešu konfliktu likuma 7. Panta 4. Daļas 2. Punkta A apakšpunktu, mūsu apstiprinātos pašvaldības nolikumus, kurā pārvalžu vadītājiem nav dotas tiesības pārstāvēt pašvaldību šajās kapitāla sabiedrībās. Līdz ar to es atturos. Nu, ja skaidrojam, tad mēs visi skaidrojam, centīšos arī skaidrot.
5 dienu laikā. Paldies.
Protams, sākam rīt.
Tā. Mums šitas ir nobalu.
Diena vai diena?
Darba diena piecu, jā. Vismaz vienā lietā mēs esam vienisprātis. Paldies, kolēģi. Un tad ir nieka divi jautājumi palikuši. Mums vēl nobalsot 115, nē, 116 un 117, jā. Nu, tas jau ir tas pats, jā, mēs viņu visi esam salikuši kopā, jā. Vai to roku pacelt? Nu, ja jau mēs grēkojam, tad grēkojam tālāk. Kurš var dubultā, jā, pa to 115. Tad tev arī tas jānodeklamē.
Es atturos, jā. Es piedalos balsošanā līdz ar to, lai nebūtu atbildība, tad es neuzskatu, ka šis lēmums ir tiesisks. Paldies.
Jā. Nākošais ir 116. Un kurš tagad ziņos? Gins ir, jā, Gins ziņo. Par lielo ielu 54 grobiņā energoefektivitātes uzlabošanas. Stāsts, kā tur mums iet?
Jā, jau 2021. Gadā bija lēmums jau līdzīgs par šī paša objekta iesniegšanu šai pašai. Nu, pagājušā gada aizdevuma programmai, taču pēc tam izsludinot iepirkumu pagājušā gada 7. Oktobrī, tika uzsākt iepirkuma procedūra, kas noslēdzās šī gada 20. Aprīlī, un nu, tika, nu, apstrīdēšanas dienas beidzās līdz ar to. Šobrīd ir tā skaidrs iepirkuma uzvarētājs. Un, taču ir jāpieņem jauns lēmums par iesniegšanu ministrijai atļaujas saņemšanai un pēc tam tālāk vidus reģionālās attīstības ministrijai, pēc tam arī finanšu ministrijas aizņēma padomei un attiecīgi jā, par objektu ēks lielā ielā 54 grobiņā energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve, kurā tiek atjaunot un pārbūvēta pašvaldībai piedaroša ēka, un kurā plānots, kad nākotnē atradīsies un arī līdz šim brīdim atradās daļa no pašvaldības administrācijas. Projekta ietvaros tiek plānot gan energoefektivitātes pasākumu, gan vides pieejamību, pilnīgi visas komunikācijas mainīt. Ir paredzēta izbūvēt plašāku zāli, tā teikt, kur varētu notikt gan droši vien arī domas sēdes, gan iespējams kaut kādas konferences un citu veidu pasākumi. Tā kā, jā, un tad kopējās izmaksas pēc iepirkuma rezultātiem ir nedaudz vairāk kā 1,636 000, un attiecīgi ir plānots aizņemties 1 000 000 eiro šī projekta realizācija. Projekta realizē 22. un 23. Gadā, un jā, atbilstot par to arī ir lēmts un ir gan paredzēts gan grobiņas vēl šobrīd spēkā esošajā attīstības programmā, gan šī gada budžetā tas ir apstiprināts šāds projekts ar šiem izdevumiem. Tā kā aicinu atbalstīt projektu iesniegšanu tālākai īstenošanai.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi aicinājumam? Aicinātājam, jā.
Uzvarētājs mums zināms, jā, iepirkums ir noslēdzies, bet tad ir kaut kādas neformālas, formālas sarunas bijis ar būvnieku. Zinām mēs, kad viss šobrīd ir mums tā kā ir, tās cenas ir pasakainas, arī vārdu tiešajā nozīmē, un vai 1,6 miljonu būs pietiekami, un viņš par šo naudiņu varēs uzcelt un renovēt šo ēku.
Jā, paldies. Ir katrā ziņā pirms, nu šo, pirms arī domas sēdes ir, esam runājuši ar būvuzņēmēju, un būvuzņēmējs nu, šajā brīdī ir gatavs slēgt šo te būvniecības līgumu un īstenot projektu.
Kādu vēl jautājumu?
Jā, diezgan līdzīgs, bet kas gandrīz aizdeva. Jā, nu es jau gan pirms tam minēju, tas, kas ir Eisā nopublicēts, tur gan nevar saprast, kāpēc tieši šī summa ir izvēlēta, jo divi zemāki iepirkumi, un Eisā noslēguma ziņojumā par to nav minēts. Tā ir viena lieta, un otrā lieta noteikti šajos laikos viens, ka viņš ir gatavs slēgts. Tas jau nenozīmē, ka viņš nesāks prasīt. Un kaut kādā veidā, vai nu es saprotu, arī iepriekšējos iepirkumos tur bija problemātika tehniskā projekta kļūdām, vai ir tāds, teiksim, rakstisks apliecinājums, ka viņš pa minēto summu vēl papildus ir gatavs? Jā, līgumā, bet līgumā vienmēr sāk prasīt un tad čīkstēt un tā. Bet vēlreiz, nu tā kā saka, kā iet pie tās, nu, pie tā kunga, nu kā brīva, no brīvas grības, bez maldiem, spaidiem es apņemu viņu, tā sakot, uz gadu, nu, par, tā sakot, savu partneri.
Jā, tev vislielākā, ja
tieši tā.
Nu, manuprāt, šāds te attiecīgi, nu, ir līgumā šādi, līdzīgi formulējumi, tā teikt, teksts ietverts. Es gan, nu, tagad no galvas droši vien, kad līgumu saturu nevarēšu atreferēt, un, bet kad, nu, ar uzņemoties līguma saistības jau, zināmā mērā, tā teikt, tiek, nu, pateikts tas, kad ir gatavi īstenot par šo summu šajā brīdī.
It kā jā, bet tai pašā laikā viņš iesniedz pirms ārkārtas situācijas, var teikt, un viņš, nu, jā, bet tomēr ārkārtas situācija, rekur kāds metodikā saka, ka var palielināt, bet tieši, ka viņš apzinās to, nu, atsevišķi tādu apliecinājumu, ka viņš apzinās to, ka ir izmainījušās cenas, ka ir iespējams deficīts un tā tālāk. Jo savādāk jau teiks, jā, varbūt tur beigās līgumā ir ka force majeure situācija un, nu, sorry, tur noteica aizliegumu, ja, nu, tos tirdzniecības ierobežojums, un tomēr, ka neredz līgumā, arī tas ir rakstīts. Bet tieši tāpēc pirms tā visa, nu, vai viņš ir gatavs ir to apliecināt un neprasīšu vairāk.
Nu, šobrīd droši vien uz šo jautājumu es īsti nevaru atbildēt, jo tāda attiecīgi, nu, jautājums nav konkrēti, varbūt, nu, tādā formulējumā uzdots, un šāds apliecinājums nav. Vai mēs to varbūt man var juristi vēl palīdzēt attiecīgi, vai iepirkuma komisija, vai kurš var attiecīgi, vai mēs varam šādu te dokumentu pirms tam prasīt un jautāt, bet, nu jā, katrā ziņā tas... Es nedomāju arī to, ka, teiksim, ja šobrīd mēs pārtraucot šo te procedūru, iepērkot no jauna, kad mēs tā kā iegūsim kaut kādu labāku rezultātu no tā, un līdz ar to, kad vēl kavējoties vai beigās, tā teikt, var... Bet, nu, tas arī droši vien ir tikai tāds viedoklis. Paldies.
Jā, Juris bija kāda laba doma.
Jā, nē, es, protams, piekrītu, ka šī brīdī droši vien tas iepirkums ir visizdevīgākais, pārtraukt droši vien viņu nevajag, bet, nu, tā kā Andriem piekrīta, kaut kāda garantija vajadzētu un skatīties to, kas tagad notiek valstī. Arī te panorāmā ļoti daudz pašvaldības rāda, var teikt, ko viņas dara noslēgtiem līgumiem, kas bija noslēgti pirms šī kara un krīzes celšanas laikā, tad tomēr daudz pašvaldības piekrīt tam, kad... palielina tās cenas, bet kā viņi teica, viņi skatās tieši katru tām pa esošām pozīcijām, salīdzina, cik tie materiāli maksāja pirms, cik pēc, un to starpību tieši arī sedz, var teikt, bet nevis kaut kāds pārējos celtnieku izdomātos paaugstinājums. Tāpēc es domāju, ka te mūsu pašvaldībai arī vajadzētu tā kā nodrošināties, nofiksēt tās materiālu izmaksu cenas uz doto brīdi, un ka viņi apliecina, kad par tām cenām viņi tagad uzbūvēs. Bet, ja, nu, pieņemsim, tagad tas metāls maksā, nu, 3000 eiro tonā, uz to brīdi mēs nofiksējam, ja, bet pēc pusgada viņš maksās jau 5000, nu, tad it kā viņš skrīt iekšā, jo tad pieauga vēl tā cena, kas nav tieši uz šobrīd, nu, tad it kā, nu, nevajadzētu iedzīt uzņēmēju bankrotā, var teikt, un to starpību samaksāt. Tāpēc, nu, man tāds priekšlikums nofiksēt uz, ar būvnieku uz doto brīdi esošās cenas, un ka viņš piekrīt pa tām cenām uzbūvēt. Tad tas būtu apliecinājums tam, ka viņš mums neprasīs, nu, to, ko Andrejs teica, pēc 4 mēnešiem, arī tad, kad man bija iepirkums, tad bija, tur maksāja 2000, vai tādā tāmē, varbūt tās viņš jau ir ierēķinājis, nu, ielicis zemās cenas iekšā, bet viņš tomēr ir uzlicis varbūt tās to rezervu tik lielu, ka viņš vēl var pa šīm cenām uzbūvēt. Ļoti labi, bet ja viņas iet vēl augstāk, tad es domāju, mums arī jāiet tam uzņēmējiem pretī. Nu, vai es tā? Saprotam,
es to domu sapratu, bet nu, droši vien, kad man būtu jāsaprot no iepirkuma komisijas un tā kā juristiem par precīzi, kā to var noformulēt.
Nu, kas vēl grib parunāt par šo tēmu?
Jā, nu, protams, šis objekts ir diezgan dārgs. Šis objekts dārgs. Un, ja nav tāda stingra, uz šobrīd nevar uzrādīt, nu, tā kā šīs te, nu, līguma izpildītāji apņemšanos, ka viņš tik tiešām to izdarīs. Tad tas var ievest to, nu, puses uzbūvēs, nu, viņš tagad saka, es vairāk nebūvē. Nu, mēs varam teikt, labi, 10% mēs tur samaksāsim un prasa 20%. Nu, ir ļoti dažādi šīs te tehnoloģijas, kā rīkojas. Tas, kā atsaucās uz iepirkumu, nu, tur ar iepirkumu speciālistiem vispār nav runa. Tur varētu būt ar juristiem. Nu, ko iepirkumu speciālistu? Tur ar juristiem varētu būt tā runa. Vai var būt šāds pastiprinošs, nu, kaut kāds vienošanās, kas pastiprina šīs saistības un viņu skaidru gribas izpaudumu šajā dokumentā, ka viņi apzinās, ka tas var būt dārgāk, iespējams, ka viņi labu peļņu ievērtējuši un ka viņi to sedz, jo arī, nu jā, ies viena cena uz augšu, mēs jau nespēsim tur viņam, tā sakot, korelēt to piedāvāju. Un šobrīd man tas rada zināmas bažas, ka jau sākotnēji tur varētu tā kā uz adats, nu, uzsēsties. Bet ko saka juristi, man interesētu varbūt? Viņi...
Nu, jurist.
Nu, iepirkuma līgums jau, kad tiek izsludināts, tātad ir šie nosacījumi. Ja? Ja jau mums ir iepirkums izsludināts ar līguma nosacījumiem, es domāju, ka mēs grozīt šobrīd, vai tam mēs varam. Jā, iepirkuma līgumā mēs varam noteikt, kad viņš apliecina, ka tās cenas, kāds, ka viņš arī pieņem nu, to, ka cena kāpums būs, kad viņš ar šo līguma cenu to izpildīs. Un tātad tiesīgi noslēgs līgums, uzliek pienākumu apsolīt to izpildīt. Bet es pēc prakses zinu, man vienā citā iestādē, kur bija šāds apliecinājums, kur tik tiešām ir iekļauts viss cenu paaugstinājumu, un ka viss risks ar cenu izmaiņām uzņemās būvētājs, viņš tāpat nāk uz šo pamatu un lūdz tomēr paaugstināt cenu. Ko pateica, ka viņš to nevarēja paredzēt līguma slēgšanas brīdī. Nu, un tas atkal ir diskutējums, jautājums. Nē, nu līgumā jau var ielikt tos punkts, ja, ka tas ir ar visu cenu paaugstinājumu domāts, bet... Nu, ja ne, viņš nedarīs, izlauzīs līgumu. Nu, tad jāieliek līguma sankcijas iekšā, jā, par līguma laušanu kādas ir. Jā, bet tas līguma paraugs jau ir nopublicēts, jā, un tāpēc šāds apjomīgs grozījums jau vairs nevar likt iekšā.
Šobrīd jau es nedomāju tieši kā grozījums šai līgumā, bet nu pirms pasūtītāja griba šajā brīdī ir vai nu slēgt līgumu, viņš varbūt... Es saprotu, ir atzīts par uzvarētājiem. Viņš ir atzīts, bet ja kurā brīdī pasūtītājiem pastāv objektīvas iespējas, ja ir objektīva apstākļa, atteikties slēgt līgumu. Jo, ja es nemaldos, tad sākotnēji summas, nu, kas bija paredzētas vispār šim projektam, bija mazākas.
Pēc pagājušā gada jūnijā, aktualizētās pēdējo reizi, kad tika aktualizēta projekta kontroltāme, tad kontroltāme bija par aptuveni 200 000 eiro mazāka nekā, nu tas ir summa ar PVN, bija mazāka nekā iepirkumā saņemtā summa.
Un tad jau iepirkuma komisija jāpieņem, bija lēmums neslēgt līgumu.
Jāsaka no likuma, iepirkuma komisija nevar arī pasūtītājs neslēgt, jo iepirkuma komisija ir instruments, kas nosaka pretendentu, kuram būtu piešķirams tiesības. Savukārt, jebkurā brīdī pasūtītājiem, kas šobrīd droši vien ir domas priekšsēdētājs, vai kas viņam ir tiesības, izvērtējot visus riskus objektīvos, varbūt pašvaldības budžeta deficītu, ņemot vērā pašvaldības funkcijas sadārdzināšanās jomā, nu, neslēgt līgumu, neskatoties uz to, ka ir skaidrs, kurš ir nu, tas darbu veicējs. Un tad man būtu jājautā pēc šī, tad kurā brīdī slēdz, tad, kad saņem visus kredītus, vēl jau nav zināms, kad to saņēmis. Un vai dos, es tā saprotu, nu.
Nu, davai, es atvainojos, tev tad slēdzam iekšā, ja tagad tas viss ietierkstē. Jā, labi ir, miļie kolēģi, var darīt, var nedarīt. Nu, ja mēs secinām, ka tā nauda nav, tā nedarīs, nu.
Tieši to es arī gribēju teikt, vai nu būvējam, vai nebūvējam, jo šaubu moments būs visiem, vienmēr, kas var rīt pateikt, kādas būs degvielas cenas. Kas var rīt to pateikt, nu kā tu vari, jo šīm problēmām būs vienkārši uz vietas jāstrādā, līgumā iestrādā to tādus punktus, kā ir, vai ne, nu, vai tipveidu līgumus, vai viņi pastiprina, bet nu vai nu daram vai nedaram.
Nu, man ir aicinājums, ka mēs daram. Jo mēs vēl nezinu, no tiem četriem iesniegtajiem, vai mēs kādu atbalstu tur dabūsim. Tā kā, nu, vismaz tā viens ir ar to iepirkuma konkursu, ko mēs varam darīt. Nu, tā, miļie kolēģi. Man cita argumenta nav tā kā Zinders teica, vai tā daram vai nedaram. Protams, kad izvērtējot riskus, jā. Un pēc mana prāta, tas arguments varbūt tikai pa tām pozīcijām, nu, kur reāli tā cena ir cēlusies. Vai no tā laika, vai no šī laika, vēl uz priekšu, jā, kad vēl tos riskus. Bet galvenais ir darīt vai nedarīt. Nu tā. Nu tad, kādu tev vajag to lēmumu?
Nu, lai turpinātu procesu, es domāju, būtu nepieciešams atbalstošs lēmums no deputātiem, un es domāju, ka arī katrā ziņā visi kolēģi un iedzīvotāji attiecīgi, kas dodās uz grobiņā saņemt pašvaldības pakalpojumus noteikti, kad
lai vismaz
būs
zināt,
priecīgi
par šo te. Saņemt, jā, tas pakalpojums. Nu tad, vai vēl kāds grib izteikties, ja mēs esam gatavi tai vēlā vakara stundā balsot? Balsojam? Kas par? Pret? Atturās? Nu, ko tu biji pret vai atvarās?
Nē, es pret, nē, es ņemot vairāk, ka es paudu par riskiem un vēl tagad tikko palasīju līguma 9. Punktu. Nu, tur ir izpildītājām diezgan brīvas iespējas jau pie šī brīža situācijas, tā teikt, nolakt, jo te pie nepārvaramas varas uzskatāmas kārdar, nemieru, blokādas valsts varas, pārvaldes institūciju lēmumi, kur rezultātā tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to man ir bažas, nu, ka mēs uz, tā kā uz adatas, nu jā, un ja tas maksā daudz miljonus, vai tas ir tas, kas ir pats, nu, šajā brīdī.
Es sapratu, Andrei, ja daudz miljonus, tad nedarām, bet ja dažus, tad darām. Labi, vai Madara paspēja saskaitīt? Miļie kolēģi, tikko Andrejs pieminēja to karu, jā, bet mums arī ir kara sekas, un 117. Gints ir gatavs noziņot par sekām, jā. Liek jau viss kaut ko iekšā, bet es tik gudrs neesmu, nu, dabīgi.
Jā, pašvaldības īpašumos šobrīd izmitinātie Ukrainas bēgļi, to izdevumu, kas ir šajās ēkās, mēs šobrīd vēl nevaram iesniegt uz atmaksu šos izdevumus. Tad ministra kabinets drīzumā arī noteiks, ka arī pašvaldības īpašumos izmitinātiem Ukrainas bēgļiem to izmaksas varēsim sniegt uz atmaksu. Un līdz ar to šobrīd īpašumos, kas ir Saietnams pils gatvē 2 Kazdangā un Vaiņodas internāta skola Raiņa ielā 60 Vaiņodē ir veikta kalkulācija, lai saprastu, cik izmaksā viena nu, dienaktī šī gultas vieta. Un attiecīgi tad lūgums ir apstiprināt šīs cenas, jo pēc tām attiecīgi mēs pēc domas lēmuma pieņemtā varam sniegt uz atmaksu no valsts.
Labi, paldies Gintam. Apstiprinām. Ir jautājums?
Mums ar tām cenām dažādi iet, ka mēs apstiprinām. Es tā palagas viņi gādā, ja mēs gādājam, veļu mēs mazgājam, viņi mazgā.
Mēs mazgājam, mēs, Andrei, tagad veļu mēs mazgājam.
Nē, nu, tas jau nav nekas, bet, manuprāt, es neredzēju tādas pozīcijas, kā nav šīs te pozīcijas, kas saistās ar dažādām higiēnas precēm, ko nodrošina, jo, ja tā paskatās eiro 60, nu, tāds rēķini kā negrib, un, protams, arī ar to kapacitāti mēs paņemam maksimālo, bet nu nevienmēr tā maksimālo, tāpēc, un pat cik jāprasa tie līdzekļi ir, es tomēr aicinātu, nu, rūpīgāk aprēķināt.
Dienaktī. Tas nu, ir pie rulli. Kalkulācijas un pie cenas varam, es jau varu Madaru sarunāju, kad ieliks dienaktī. Jā. Bet par palagiem un tām varbūt Raimonds var atbildēt, jo vairāk ir šajā iekšā par to nav runa gāvis ir ēdināšana un nu, šī vieta, kur izguldina.
Ņemot vērā, ka valstī jāpiestāda tas rēķins, jā. Es saprotu, ka kaut kāds nu, normāli, ka ir jebkurā nu, viesa mājā vai kā ir palaks un minimālais tas sanitārais komplekts, kas tiek piedāvāts, lai varētu nu, savādāk skopu rēķinu.
Un tagad tev, Raimond, prasa, Andrejs, kurš te mazgās to vēšu? Nu?
Jā. Nu, ir tā, ka tos palagas kazdangā, tie palagi ir mūsu un mazgā veļas mašīna, jā. Nē, bet tie palagi ir mūsu, mazgā viņi. Un tas tāpēc arī tur nav iekšā, bet vaiņodē ir gan, ka mazgājam mēs. Nu. Jā, un tas mums nav īstenībā cenā norādīts.
Jā, es zinu, ka citos gadījumos, nu, kā arī ir rēķini, tomēr vajadzētu arī korekti nu, iekļaut, nu, tik cik tas maksā savādāk iznāk, ka nekas, ka tas ir bezmaksas gandrīz dāvinājums, bet, nu, vajag viss šīs, tā, kas reālajā, nu, kas ir tas, nu, sanitārie, tie minimālie, nu, jā, viss tās guldsveļas un tas ar attiecīgu amortizāciju un tā tālāk, kas aicina finanšu nodaļu rūpīgāk.
Es domāju, ka tur, cik es atceros, ka tur bija arī pakalpojums nometnēm, tie bija trīs reizes lielāki. Jā, jā nu, nu, jāmaksā tas, kas maksā. Nu, nu, tad pārvalde pieprasīs vēl no neparedzētiem gadījumiem, ko nevarēs nosekt. Nu, tur ir elektrību un mazgāšana, es domāju, ka...
Elektrība, viss tas ir ierēķināts, jā, ir, mēs esam palaiduši garām par šīm guldsveļām. Es domāju, ka mēs varam pārstrādāt.
Manuprāt, uz tik lielu ēku tikai 0,3 nepieciešamība apkopē ir, nu, tas nu, kaut kā...
Nē, tur, kur viņi dzīvo, tur principā liela daļa arī viņi paši.
Jā, nav bet tā, nu, mēs... jebkurā gadījumā tas jau, ko arī teica... Nu, kolēģis, ka nu, nometnēm taču arī tiek rēķināts, un tā ir reālā izmaksa. Ja? Nu, tā nevar būt, ka pēkšņi nu, nemaksā gandrīz nekā.
Bet kāpēc tie izdevumi ir tik tie mazi, jo tur jau nekas nenotik, tāpēc jau tur nav ne nodegusi elektrība, nekas acīm redzot nebija jau, kur tos lielāks cipars dabūt, varbūt tāpēc vajadzēja kaut kādu koeficientu piemērot. Vai ņemt kaut kādu ideju, jo, ja gada tā iestāde ir stāvējusi tukša, protams, no tām nometnēm vien vai kā, tur jau tā elektrība ir smieklīgi maza, un ja tur tagad ikdienā 24/7 dzīvo cilvēki.
Mēs arī ņēmām koeficientu. Mēs, protams, vadāmies...
Nu, bet vienalga, man liekas, pret šiem laikiem tā cena ir smieklīgi protams, maza.
Protams, maza, jā.
Un,
jo, cik es zinu, vakariņas viņi gatavo paši, ņem līdzi tā kā elektrību, un viņš tas tiek... Nu, Man bail, ka mēs paši sev neiešaujam kājās ar to. Nu,
tieši tā. Un
labdarība ir labdarība, bet nu piedodiet, nu izmaksas ir izmaksas. Un ja valsts, un ja valsts dod atpakaļ?
Nu, šobrīd, ja vēl neviens neko nedod, tas tikai būs, un lai mēs būtu...
Nē, nu labi, es skaidrs.
Nu jā, bet jā,
ko
ja
tu
nāc ar tam...
tādiem papīriem, ko tu zini, ka tev atmetīs apakaļ?
Ja pēc tam mēs prasīs...
Jautājumu, nu nav viņš sagatavots. Nu, ja tagad tev visiem deputātiem pēc kārtas jāprasa pēc pārliecības vai Nu, var to, tas palūks par to naudu izmest, kā to nevar.
Nu, ko nevar.
Mēs, nu, gan jau, ka nevar, jā, Katrīcija. Bet tagad, nu, kā mēs ņemsim vidējo?
4 eiro.
Vai, cik deputātam katram ir pieredze?
4 eiro.
Nu, Gundars bija viss tuvāk. Nu, jā, ir tā, absolūtā, ir kaut kas vismaz rēķināts par to, bet tam tā elektrība ir cēlusies, tas viss ir izmainījies, nu, vai nu jā, vai nu nē.
Nu jā, palagus,
nu,
labi.
Nu, vispār nav šito te, ko akal skatīties, jā, mīļa, mums vēl ir viena lieta, kas ir, kamēr kaut cik ir buljonas kaulos, es šito jautājumu noņēmu. Bet es tagad uzlieku, jā. Mums taču ir jāpagarina Vitai un Andrim tas kalpošanas laiks, jā, kaimiņu ciemos. Jo citādāk, ko tam mēs mēnesi darīsim, konkursu no airējām, un kas pārstāvēs tautas intereses pie deputātiem. Madar, mums kaut ko bija tāds lēmuma projekts, jau nebija. Bija, ja? Nu, tad izrokam no tā un ticiet pēc maniem vārdiem, ka tas pilnvaru laiks ir jāpagarina. Lai tā lieta ir droša, tad uz veselu mēnesi, jo cerēt uz to ārkārtas sēdi jau ir mazas iespējas. Nu, kuriem vēl ir spēka paceļam roku pa mēnesi?
Ja precizēsim līdz 30. vai 31.
Kad ir sēdi?
Nē, nu, līdz datumam, jo tai dienā, kad ieceļ tāpat nekas, nu, normāli kaut kādu.
Jā, nu, vienalga, tātad, ka bet... viņam iedos iepazīties ar būsu dolikumu, jā. Nu, mīļie kolēģi, paldies. Man šķiet, ka tik ražīgi mēs sēdēsim strādāt. Ja varbūt otrādi, jā. Labi. Galvenais ir labs noskaņojums, laba kompānija, es saprotu, ka ko darīt jau, nu, gluži vienalga. Miļie kolēģi, miļie skatītāji, klausītāji un preses pārstāvi, ja vēl kāds būtu saglabājies, esiet dzīvi. Jā. Sirsnīgs paldies, bet mums arī ir laika, dažas dienas, lai sagatavotos Baltā galdaudzes svētkiem, kas mūsu valstī ir iegājuši. Kā tradīcija, es pēc tam, ka beigsies ieraksts, es ar mieru izstāstīt visiem kopā, kā tie svētki ir radušies. Man tiešām tīkam ir to atcerēties, un lai mums visiem labi veicās, lai ražīgi rītā talka.
Rīt nē, sestdien.
Piedodiet, jā, sākam rītā un sestdien, jā, talka. Un tad pie veiksmes mēs tiekamies 5 dienu laikā. Ja kolektīvs sapūtīs vaigos un pastrādās mūsu vietā, tad es parakstīšu, un šī sēde tad būtu pasludinām paslēgt. Paldies!